Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! De la această oră începe Jurnalul Militar la Radio Reșița. Sunt Vasile Barbo și vă invit să rămâneți alături de mine următoarele 30 de minute. Vom avea, ca de obicei, actualitatea militară, subiectul săptămânii, veștile de la militarii aflați în misiune în afara granițelor țării, precum și materiale locale, toate menite să ancoreze în realitate prin faptul că sunt surse sigure de informare. Iar acum vă propun să dăm startul grupajului de știri al săptămânii, realizat de Sonia Raicu.
Actualitatea militară.
Peste 1500 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor, precum și aproximativ 120 de mijloace tehnice, au participat la Parada de Ziua Națională a României din acest an, desfășurată în capitală. Primii care au trecut pe sub Arcul de Triumf au fost parașutiștii, care au purtat steagurile a 25 de structuri militare cu experiență în misiunile din Afganistan, Irak sau Bosnia-Herțegovina. Pentru prima dată în România au fost prezenți și militarii diviziei 101 aeropurtate a Armatei Statelor Unite ale Americii, cunoscuți sub numele de Screaming Eagles, specializați în misiuni contraterorismului. Din blocul de tehnică militară prezent la paradă au făcut parte transportoare blindate Piranha 5, recent intrate în dotarea forțelor terestre, vehicule Humvee și lansatoare de rachete Patriot, dar și instalațiile HIMARS aflate în dotarea brigăzii 8 rachete operative de la Focșani din 2021. Partenerii NATO au fost și ei prezenți la paradă. Militarii francezi, polonezi și portughezi au defilat cu tehnica din dotare, iar avioanele și elicopterele nu au mai survolat decât la Timișoara, pentru că în toate celelalte garnizoane în care au fost organizate parade militare, condițiile meteo au fost nefavorabile. Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, a participat luni în Polonia la deschiderea conferinței Globe State 2022 la invitația omologului său, generalul Raimund Andrișciak. Reuniunea internațională de la Varșovia cu tema Ajustări ale securității naționale pentru a răspunde viitoarelor provocări ale mediului operațional a urmărit schimbul de experiență dintre experți militari și civili în viitorul mediu de acțiune. Șeful apărării din România a discutat cu omologul polonez despre dezvoltarea capacității defensive în măsură să ofere răspunsul în fața provocărilor viitoare de securitate. Marți 29 noiembrie, ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, a avut o convorbire telefonică în sistem videoconferință cu secretarul Apărării al Statelor Unite ale Americii, Lloyd Austin. Discuțiile au vizat evoluțiile recente ale situației de securitate din regiunea Mării Negre pe fondul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Cei doi oficiali au discutat și despre stadiul și perspectivele cooperării în domeniul apărării, în special prezența forțelor Statelor Unite ale Americii în România, programele de achiziții de echipamente militare, precum și modalități de consolidare a posturii de descurajare și apărare a Alianței Nord-Atlantice, inclusiv eforturile și proiectele aliate din România. Elveția, țară neutră, dar cu serviciul militar obligatoriu, a încheiat luni cel mai amplu exercițiu militar din ultimele trei decenii. Armata elvețiană dispune de echipamente moderne și întreține o cooperare activă cu NATO. La exercițiul Pilum 2022 au participat peste 5.000 de militari cu tehnica din dotare, executând manevre în 5 din cele 26 de cantoane elvețiene, inclusiv Berna, Lucerna și Zürich. Aplicația militară a fost planificată timp de 2 ani. Deși Elveția este o țară neutră, serviciul militar este obligatoriu pentru orice bărbat care a împlinit 18 ani. Acesta durează între 4 și 6 luni în funcție de specializare. Periodic, bărbații elvețieni sunt rechemați în armată pentru a nu uita cunoștințele și abilitățile militare acumulate. Ne spune mai multe Radu Dobrițoiu.
S-au impus măsuri speciale pentru ca tehnica grea de luptă să nu provoace pagube. A fost înființată o linie telefonică gratuită de urgență, unde locuitorii își pot înregistra îngrijorările. Armata elvețiană vrea să își evalueze capacitatea de a apăra țara și locuitorii săi în caz de conflict armat, inclusiv pe teren, în cel mai mare exercițiu militar din ultimii 33 de ani. Acesta va oferi comandamentului militar informații esențiale despre situația actuală a forțelor terestre și despre cum ar trebui să se dezvolte acestea în viitor.
Continuăm jurnalul militar aici la Radio Reșița. Invitat la subiectul săptămânii este profesorul de relații internaționale Ștefan Ciochinaru, de la care vom afla care sunt principalele concluzii de după reuniunea NATO de la București, încheiată pe data de 30 noiembrie. Un interviu de Cristian Dumitrașcu, imediat după semnal.
Subiectul săptămânii.
Domnule Ciochinaru, iată mesaje importante care au reieșit după întâlnirea NATO de la București. Am reținut ceva înainte de a vă ruga să dezvoltăm concluziile pe care le-ați tras dumneavoastră, să dezvoltăm un alt mesaj care vine dinspre Moscova, dinspre ministrul de externe Lavrov, care iată a mai scos din joben încă una gogonată, așa cum acum vreun an spuneau că înțelegerea pe care au avut-o ei pe vremuri nu se respectă și că vor să refacă sfera de influență până în centrul Europei. Acum avem altă motivație ciudată. NATO trebuie să dispară pentru că Uniunea Sovietică a dispărut. Cum comentați declarația asta?
Cu amuzament, adică morocănosul Pinocchio, cum mai este supranumit mai nou ministrul de externe al Federației Ruse, din motivele nedeînțeles din sintagma pe care am amintit-o, morocănosul Pinocchio nu se dezminte. Nu există niciun fel de legătură de cauzalitate între dispariția URSS și NATO, atâta vreme cât NATO este o alianță defensivă constituită prin voința țărilor membre. Și cu asta se termină toată discuția. Avem 28 de state europene plus 2 state din America de Nord, Canada și Statele Unite ale Americii, care au acest acord de voință privind securitatea lor colectivă. Politica aventuristă a Rusiei este o amenințare pentru pacea globală, nu doar continentală. Iată, justifică existența unei astfel de alianțe.
Cu atât mai mult cu cât, iată, s-a vorbit despre războiul din Ucraina în continuare. Noi am mai dezbătut în perioada anterioară, destul de curând am mai dezbătut acest subiect și reiese aici un mesaj important după întâlnirea de la București. Se transmite un mesaj de unitate și de efort susținut de a sprijini Ucraina oricât va dura, nu dăm înapoi, așa se spune.
Da. A fost, de fapt, foarte interesant ce s-a întâmplat la București, pentru că nu vorbim doar de reuniunea ministerială NATO. A fost un cumul de întâlniri la București, să nu uităm și de reuniunea liderilor Conferinței pentru Securitate de la München, să nu uităm de întâlnirea organizată de Marshall Fund și de Aspen Institute pentru Securitatea Europeană, să nu uităm de întâlnirea miniștrilor de externe ai G7, sigur mai puțin Japonia. Deci, iată, au fost vreo 4 evenimente extraordinare, sigur prilejuite de această ministerială a NATO, toate consacrate în fond situației securitare din Europa. Pentru că, ca să legăm de întrebarea anterioară a dumneavoastră, domnul Lavrov, morocănosul Pinocchio, spunea că nu mai există URSS. Păi nu mai există URSS, există Federația Rusă, Imperiul Rus, care continuă, indiferent că vorbeam de comisari atunci și de gospodini acum, continuă aceeași politică agresivă, imperialistă, care caracterizează Moscova de sute de ani.
Se vede că o rezistență reală, adevărată, nu poate fi susținută de Ucraina decât cu ajutorul Vestului, cu ajutorul tehnologiei moderne. Am văzut și noi acum câteva zile la Parada Militară Națională, spre norocul nostru și spre lauda noastră, pentru că am urmărit un drum greu de reforme prin care am reușit să dotăm cât de cât armata cu sistemele atât de lăudate în războiul din Ucraina și aici am să spun despre HIMARS, dar acum, iată, ministrul ucrainian Kuleba cere și Patriot. Credeți că va fi posibil ca să aibă în viitorul apropiat Ucraina și un sistem Patriot?
Nu știu dacă va fi posibil, dar cu siguranță este foarte necesar, pentru că, vedeți, tot armamentul modern pe care l-a donat lumea liberă Ucrainei pentru ca să se apere în fața acestei agresiuni ilegale a Rusiei, nu este un armament care să-i permită Ucrainei să lovească în adâncime pozițiile ruse. În timp ce Rusia lovește, după cum am văzut, Ucraina până la frontierele ei cu țările NATO. Și atunci, da, Ucraina are nevoie de apărare antiaeriană, pentru că aici ar fi rolul Patriot. Are mare nevoie de Patriot, asta cu siguranță. Dacă se va și reuși să se deplaseze sistemele Patriot în Ucraina, este o decizie care mă tem că nu este atât politică cât militară, pentru că știm bine că sistemele Patriot presupun un nivel de tehnologie care trebuie pus la adăpost de mâna lungă a Moscovei. Cred că aici despre asta este vorba. Alminteri, reuniunile de la București au prilejuit nu doar afirmarea unității NATO și, foarte bine spuneați dumneavoastră, de hotărârea colectivă de a sprijini Ucraina până la victoria acesteia asupra Rusiei. Atenție foarte mare la terminologie. De altfel, știți bine că privind aderarea, posibilă aderarea Ucrainei la NATO, s-a spus că există o condiție, și anume Ucraina să învingă în acest război, să rămână o țară suverană, pentru că NATO nu poate să intre decât țări suverane. Nu sunt jocuri de cuvinte, sunt formulări foarte interesante și trebuie să fim foarte atenți, pentru că în fond la București s-au pus jaloanele pentru tot ceea ce urmează să se întâmple pe front până undeva la sfârșitul primăverii, începutul verii anului viitor. Da, n-ar fi o tragedie doar pentru Ucraina dacă s-ar pierde acest război, ar fi o tragedie pentru întreaga lume democratică care ar deveni mai vulnerabilă și viața ar fi periculoasă într-o astfel de lume. Nu există dubii din punctul acesta de vedere. Au fost câteva puncte interesante ale declarațiilor date la București și, dacă mi-i îngăduiți, aș accentua puțin asupra lor, pentru că ele vin ca răspuns la strategia lui Putin. Strategia lui Putin în acest moment este foarte clară. Putin vrea o iarnă grea pentru noi, vrea întuneric și frig în Ucraina, vrea dezbinare în Europa, vrea ca umbra de moarte a Rusiei să ne înghețe pe toți într-o frică perpetuă. Dar la București a spus foarte clar pentru prima dată că Balcanii de Vest și regiunea Mării Negre sunt zone de importanță strategică pentru NATO.
Important.
S-a spus foarte sigur că da, foarte important. S-a spus că NATO nu va recunoaște niciodată anexările ilegale ale Rusiei, care încalcă flagrant dreptul internațional și Carta ONU. De asemenea, s-a mai spus un lucru foarte important, dacă mi-i îngăduiți, anume că toți cei responsabili pentru crime de război trebuie să fie trași la răspundere și vor fi trași la răspundere. Sprijinul pentru Ucraina rămâne ferm, indiferent de durata războiului. Se vor adopta planuri concrete în cazul unui atac rusesc împotriva vreunei țări NATO. Și aici e contribuția României. Știm foarte bine că președintele României a cerut aceste măsuri concrete. S-a stabilit de asemenea extrem de important că nu este un adversar China. China este o competitoare. Există o rivalitate sistemică, dar nu este un adversar pentru NATO. De asemenea, așa cum spuneam, Ucraina trebuie să rămână un stat suveran ca să devină membru NATO, dar foarte important, cel puțin pentru noi, pentru români, s-a desprins o lecție a războiului de până acum, și anume că țări precum Moldova, Georgia și Bosnia-Herțegovina trebuie sprijinite acum. Nu mai trebuie amânat. Trebuie luate toate măsurile pentru ca aceste țări să fie la adăpost de mâna lungă a Moscovei, care acționează uneori direct și uneori prin țări prietene. Și dați-mi voie să nu le amintesc, că le știm foarte bine cu toții, chiar dacă vorbim aici de Belgrad și de Budapesta.
Pentru că ați amintit despre Republica Moldova, era chiar ultima întrebare pe care voiam să vă adresez. S-a amintit aici în declarația lui Jens Stoltenberg despre întâlnirea cu Maia Sandu și despre faptul că se respectă statutul neutru al țării și al faptului că nu este o țară care aspiră la aderarea la NATO. Un pic complicat pentru Moldova.
Complicat acest statut de neutralitate, care a apărut o soluție în anii 90, creează niște dificultăți securitare în momentul de față. Ceea ce este însă absolut salutar este faptul că Uniunea Europeană și iată acum și NATO, dar în această ordine, întâi Uniunea Europeană și apoi NATO, în pofida acestui statut de neutralitate au înțeles că trebuie să sprijine acest al doilea mic stat românesc să reziste în fața presiunilor, pentru că, domnule Dumitrașcu, să fim cinstiți, în aceste zile are loc un război hibrid împotriva Moldovei, Rusia deschizând practic în Moldova un al doilea front, după cel din Ucraina. Numai că de data aceasta aici războiul se poartă doar cu instrumentele conflictului hibrid. Dar asistăm la un veritabil asalt asupra statalității și asupra independenței și asupra guvernului pro-european de la Chișinău și evident că acest guvern trebuie sprijinit prin toate mijloacele. La fel ca de altfel și cel din Georgia și la fel ca și cel din Bosnia-Herțegovina, care de asemenea trece prin momente foarte grele. Victoria acestor forțe revanșarde și conservatoare, retrograde, aș spune, grupate în jurul Moscovei, nu ar duce la nimic bun pe continentul european. Și tot ce speră Moscova, care este punctul strategic al acestei ofensive împotriva Europei și a lumii libere, este să ne facă să ne săturăm de război. Să ne fie foarte greu, să ne fie frig, să fim exasperați de scumpirea alimentelor, a energiei. Iarna, oricum, nu e un anotimp care să dea foarte mult optimism multora dintre noi. Și atunci, săturându-ne, să punem o presiune pe guverne, astfel încât să abandonăm lupta pentru libertate, pentru democrație, pentru valorile în care credem și, abandonând această luptă, să lăsăm cale liberă Moscovei și aliaților săi. Ei bine, asta nu se va întâmpla. Este deja eșuat acest program al lui Putin și, indiferent de preț, lumea democratică, lumea liberă va continua să rămână unită împotriva acestui marasm înfiorător care a pornit și este în continuare întreținut de la Moscova.
Vă mulțumesc foarte mult și pentru că spuneați înainte de a încheia, pentru că aminteați despre acel al doilea front de război hibrid de data asta care e deschis în Republica Moldova. Noastră nu sunteți departe de instituția Radio România, care știți bine are postul Radio România Chișinău, care, slavă Domnului, poate să reprezinte un pilon important, o contrapartidă a atacurilor hibride informaționale care vin dinspre Rusia.
La fel cum Radio România, radioul național, radioul tuturor românilor, a fost întotdeauna în istorie alături de valorile supreme ale națiunii.
Invitat la subiectul săptămânii a fost profesorul de relații internaționale Ștefan Ciochinaru. Domnule Ciochinaru, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Cu drag. O zi bună.
O zi bună.
Ascultați Jurnal Militar aici la Radio Reșița. Vă aducem acum veștile despre militarii aflați în misiune în afara granițelor țării, în rubrica pregătită de Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
Miercuri 30 noiembrie, conducerea Ministerului Apărării Naționale a organizat o videoconferință la care au participat reprezentanții echipelor de comandă ale structurilor care acționează în mai multe zone de pe glob în misiuni externe. În acest moment, România are aproximativ 500 de militari dislocați în afara granițelor țării, care execută misiuni sub egida NATO, ONU, UE sau OSCE, iar despre importanța acestor misiuni a vorbit șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu.
Rămân foarte importante activitățile dumneavoastră. Contribuie la o situație stabilă în zona în care sunteți, dar contribuie și la consolidarea profilului strategic al țării noastre în cadrul Alianței și al Uniunii Europene. Transmiteți militarilor aprecierea mea și a colegilor din Statul Major al Apărării pentru ceea ce faceți. Sărbătoriți Ziua Națională așa cum o facem de fiecare dată în spirit românesc. Vă doresc la mulți ani și toate cele bune. Succes în misiune!
Una dintre misiunile la care participă militarii români este și cea din Polonia, acolo unde timp de aproximativ 6 luni militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians, structură generată de batalionul 288 apărare antiaeriană Milkov din Focșani, sunt dislocați în baza de instrucție Bemovo-Pisky, unde se instruiesc într-un mediu multinațional alături de aliații americani, britanici, croați și polonezi. Chiar dacă săptămâna aceasta a fost una extrem de încărcată, militarii participând la activități de instruire în cadrul unor exerciții, aceștia au sărbătorit joi 1 decembrie, Ziua Națională a României, alături de colegii din grupul de luptă. Major Florian Ion, comandantul detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians.
Am sărbătorit Ziua Națională alături de ceilalți militari din grupul de luptă NATO. A fost organizată o ceremonie în care au fost premiați și câștigătorii competițiilor sportive ce au avut loc la începutul săptămânii. Pentru 5 dintre militarii detașamentului a fost o zi specială, deoarece au fost avansați în gradul următor. A fost cu adevărat o atmosferă de sărbătoare. Nu am fost alături de cei dragi, însă ceilalți militari din Battle Group ne-au făcut să ne simțim ca acasă.
Părăsim continentul european și ajungem în Orientul Mijlociu, mai exact în Irak, acolo unde, urmare a solicitării guvernului irachian, începând cu anul 2018, se desfășoară misiunea NATO Mission Iraq, o misiune de consiliere, instruire și consolidare a capacităților statului gazdă. Ziua Națională a României a fost sărbătorită și în această parte a lumii de către militarii care sunt dislocați în baza Union 3 din Bagdad, aceștia participând la activitatea organizată de Ambasada României în Irak. Colonel Vasile Bătinaș, consilier superior pe probleme de capacitate de luptă în cadrul NATO Mission Iraq.
În după-amiaza zilei de 1 decembrie am participat la o activitate organizată de Ambasada României în Irak, unde au fost invitați foarte mulți români care își desfășoară activitatea în Bagdad. Am avut plăcerea de a transmite ambasadorului României în Irak, excelența sa domnul Radu Octavian Dobre, emblema de merit partener pentru apărare clasa a doua, acordată de șeful statului major al apărării, domnul general Daniel Petrescu.
Sunteți la Jurnal Militar Radio Reșița. La rubrica Interviul Săptămânii, Constantin Hărțanu a stat de vorbă cu unul dintre veteranii armate României și a aflat cum sărbătorește acesta Ziua României departe de casă în deșertul irachian. Interviul imediat după semnal.
Interviul Săptămânii.
La Interviul Săptămânii, invitat este colonelul Vasile Bătinaș, reprezentant militar național în teatrul de operații din Irak. Bună dimineața, domnule colonel!
Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră, bine v-am găsit!
Vă spunem pentru început, la mulți ani, 1 decembrie, Ziua Națională a României.
La mulți ani România, la mulți ani dragi români, vă transmit din Orientul Mijlociu, mai precis din Bagdad, Irak. În prezent este a doua oară când sărbătoresc Ziua Națională departe de România, departe de români, și suntem pregătiți să sărbătorim așa cum se cuvine această zi, împreună cu colegii noștri și cu personalul din cadrul Ambasadei României în Irak.
Pentru început aș vrea să reamintim celor care sunt pe recepție ce funcție îndepliniți în această misiune și care este rolul NATO Mission Iraq.
Începând cu luna decembrie a anului trecut, îndeplinesc funcția de consilier superior pe probleme de evaluare a capacității operaționale în cadrul diviziei de consiliere a Ministerului Irachian al Apărării din cadrul NATO Mission Iraq. Așa cum ați reamintit dumneavoastră, sunt în același timp și reprezentant militar național în teatrul de operații Irak. NATO Mission Iraq este o misiune de consiliere și asistență care a fost lansată în cadrul summitului NATO din anul 2018 ca urmare a solicitării guvernului Irakului. Această misiune sprijină Irakul în dezvoltarea instituțiilor și forțelor din sistemul de securitate națională, astfel încât acestea să fie sustenabile și eficiente pentru a asigura stabilitatea țării și a lupta contra terorismului, în special cel reprezentat de ISIS.
Am vrea să vă mai întrebăm, domnule colonel, care este mediul de securitate actual? Cum să înțelegem noi de acasă cele ce se întâmplă în Irak?
Activitatea noastră este influențată în mare măsură de mediul politic și de securitate existent în Irak. În decursul acestui acestui an au fost multe confruntări, multe ciocniri, unele dintre ele chiar violente, care s-au soldat cu zeci de morți și sute de răniți. Însă, din fericire, la sfârșitul lunii octombrie s-a reușit formarea unui guvern după un an de negocieri și se pare că situația de securitate în acest moment este relativ stabilă.
În titlul pe care l-ați ales până la urmă chiar dumneavoastră în interviul din Observatorul Militar, militarii români sunt apreciați pentru adaptabilitate și flexibilitate.
Sunt două trăsături extrem de importante, mai ales atunci când lucrăm într-un mediu multinațional și într-un context total diferit din punct de vedere cultural. Militarii români se pot adapta foarte ușor și se integrează în timp scurt în noul mediu de lucru și în același timp dau dovadă de flexibilitate atunci când intervin modificări în activitatea curentă sau când sunt solicitați să îndeplinească sarcini suplimentare.
Care sunt cele mai mari provocări legate de zona Orientului Mijlociu în general și a Irakului în particular?
Succesul unei misiuni, cum este și cea din care fac parte, ține și de înțelegerea foarte bună a mediului cultural. Cea mai mare provocare, de fapt, este înțelegerea și respectarea culturii și a obiceiurilor locale, care sunt mult diferite de ceea ce reprezintă cultura europeană și este important să ne adaptăm cât mai repede.
Dacă tot vorbim de provocări legate de această zonă, temperaturile cum sunt acum acolo?
În acest moment, temperatura este foarte bună aici în Bagdad. Sunt 17 grade, însă pe timp de vară temperaturile sunt constant în intervalul 45-50 de grade Celsius. Umiditatea este redusă, precipitațiile sunt aproape inexistente, iar poluarea este foarte mare, depășind de 10-15 ori valorile maxime admise în Uniunea Europeană.
Domnule colonel, pentru că astăzi este 1 decembrie, Ziua Națională a României, ce aveți astăzi în program? Noi ne pregătim de paradele de la Cluj și respectiv Alba Iulia.
Ne pregătim în cursul după-amiezei să sărbătorim Ziua Națională împreună cu personalul Ambasadei României în Irak. La această activitate sunt invitați foarte mulți români care își desfășoară activitatea în zona Bagdadului, iar cu această ocazie voi fi onorat să transmit emblema de merit partener pentru apărare clasa a doua ambasadorului României în Irak, excelența sa domnul Radu Octavian Dobre, dar și un bun prilej de a ne simți mai aproape de România.
Vă dorim un sincer și călduros la mulți ani de aici, din România. Vă reamintesc că a fost alături de noi la interviul săptămânii colonelul Vasile Bătinaș, reprezentant militar național în Teatrul de Operații din Irak. Domnule colonel, vă mulțumim mult și vă mai așteptăm și cu alte ocazii la emisiunea Jurnal Militar.
Și eu vă mulțumesc. La mulți ani, România!
Jurnalul Militar se încheie aici. Eu sunt Vasile Barbo și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Nu uitați să ne urmăriți și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Reșița. Vă doresc să aveți un weekend însorit și liniștit în continuare.
Celui care nu-și găsește loc, celui care trece trist prin foc în lună. Celui care rătăcește iar, care v-a dat din calendar în lună. Celui care se retrage în zori, celui care știe telicori din lună. Celui care cântă dulce amar, învelit în parc într-un ziar din lună. Hoinar, 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 hoinar. Cel mai bogat în mintea lui, celui ce visează. dansează iar haicui în lună. Celui care pleacă neștiut, alungat de toți de la început în lună. Celui care ține inima într-o palmă ca să o poți vedea din lună. Celui care aleargă fără drum, celui care murmură acum în lună. Hoina. 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 Hoina.